Ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 12, εδώ είμαστε για ένα ακόμα βράδυ Πέμπτη στο powerradio.gr για να μιλήσουμε για το μεγάλο ντέρμπι του ΣΕΦ, το οποίο δυστυχώς δεν εξέλιξε καλά για την ομάδα μας και για την υπόλοιπη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Καλησπέρα σας, καλή ακρόαση, εδώ θα είμαστε για την ερχόμενη ώρα.
Υπάρχει κάτι καλύτερο από τα δύο τελευταία λεπτά ενός αγώνα μπάσκετ? Μπορεί και να υπάρχει. Δύο ώρες γεμάτες μπάσκετ στο powerradio.gr και την εκπομπή Courtside με τον Παναγιώτη Γαλάνη. Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 6 με 8. Γιατί είναι αλλιώς να είσαι μέσα στο γήπεδο.
Εδώ είμαστε. αθλητικών. Καθυστερήσαμε λίγο την έναρξη γιατί είχαμε ένα θέμα εδώ με τους υπολογιστές μας, με το ίντερνετ, αλλά δέμος τεχνολογίας, εντάξει, αυτή τη φορά στάθηκε γλυκός μαζί μας και επανήλθε το ίντερνετ στους υπολογιστές μας. Λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σήμερα στο ντέρμπι 71-65, ήταν της ομάδας μας με 6 πόντους. Πριν πάμε έτσι στην ανάλυση του παιχνιδιού, να ας πούμε τι έγινε σε όλα τα παιχνίδια. Έχουμε και λέμε λοιπόν, εκτός από το δικό μας παιχνίδι, Φενέρ Βαλένθια 118-88, άνετη νίκη της Φενέρ, η οποία βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και πλέον διεκδικεί με μεγάλες πιθανότητες την είσοδο της στην τετράδα. Ο Αστέρας με τη Μακάμπη, ο Αστέρας έχασε από τη Μακάμπη 4 πόντους, δηλαδή 80-84, μέσα στο Βελιγράδι, αν και στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 16 πόντους. Άλμπα Μονακό 82-90, ξεκίνησε άσχημα Μονακό, αλλά μετά πήρε τα πάνω της και καθάρισε σχετικά εύκολα. Μπασκόνια Αρμάνι, συνεχίζει την ανωδική πορεία η Μπασκόνια, 88-73. Εύκολη νίκη της Μπασκόνια, από το ημίχρονο έχει πάρει διαφορά. Και Μπαρτσελώνα Παρτιζάν, 94-76, ένα παιχνίδι που στην αρχή δείχνει ότι θα είναι αμφίροπο. Το μετέτρεψε σε περίπατο Μπαρτσελώνα στο ημίχρονο, είχε αρκετούς παίκτες σε πολύ καλή μέρα. Και προσέφερε και θέαμα σε δύο φάσεις με το Ρούμπιο, που θύμισε έτσι το Ρίκι από τα παλιά. Με λίγα λόγια κέρδισαν όλοι οι διεκδικητές εισιτηρίου εξάδας, οκτάδας, δεκάδας. Και μόνο ο Παναθηναϊκός ήταν δηλαδή ο μεγάλος χαμένος της ημέρας. Αφού κέρδισε η Φενέρ, κέρδισε η Μακάμπη, κέρδισε η Μπασκόνια, κέρδισε η Μπαρτσελώνα, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν ο μεγάλος χαμένος της ημέρας. Ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, προηγήθηκε στο δεκάλεπτο 7-17, εκμεταλλεύτηκε ένα στοχεία του Ολυμπιακού στα τρίποντα και πήρε προβάδισμα 10 πόντων στο δεκάλεπτο. Σε αυτό που ξέρω ότι έπαιζε άμυνα στα 3 τετάρτα με πάρα πολύ πίεση στην μπάλα, κάτι που συντόνισε τον Ολυμπιακό, που ήταν στην αρχή πάρα πολύ άστοχος, αλλά με την είσοδο του Ράιτ στη θέση του Φαλ άλλαξε όλο το παιχνίδι, διότι ο Ράιτ ήταν γεμάτος ενέργεια και δυσκόλεψε πάρα πολύ το Λεσόρ, ο οποίος έπαιζε συνεχόμενα λεπτά από το 5 και μετά. Και σίγουρα δεν ήταν στην κατάσταση που ήταν στον αγώνα με τη Ρεάλ. Το ημίχρονο έκλεισε 33-33 και εκεί κάπου όλοι όσοι έτσι, βλέπουμε πολύ μπάσκετ, καταλαβαίναμε ότι το παιχνίδι γυρίζει. Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα, κατηφόρησε το γήπεδο. Το 42 μας κολακεύει. Και μετά, στο τελευταίο δεκάλεπτο, εντάξει, μίλησε η έδρα και κάποια σφυρίγματα που θεωρώ ότι υπήρχε μια σχετική αλλίωση αποτελέσματος. Υπήρχαν κάποιες φάσεις δηλαδή, που πραγματικά απορώ πως δεν δόθηκε φάουλ προς τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φάση με τον Γόκαπ και τον Ναν, που αντί να δώσουν φάουλ στον Γόκαπ, δόθηκε τεχνική ποινή στον Ναν. Εντάξει, θα μου πείτε σέφινα αυτό, τα περιμένεις αυτά, αλλά θυμάμαι και μια άλλη φάση με το Λεσόρ που κάνει προσποίηση στο Ράι, πέφτει πάνω του, κανένα φάουλ. Τρία φάουλ ο Μπαλτσερόφης στο 5, περνάει με αγωνίδια ο Φαλ, οκ. Θα περιμένεις αυτό βέβαια, σέφινα αυτό. Ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι εκεί πέρα δεν παίζεται εύκολα. Εμείς θα κοιτάξουμε να βρούμε την άκρη στην ομάδα μας. Η ομάδα μας είχε 30 σημεία σήμερα και είναι τα πολύ 30 σημεία σήμερα. Ήταν, μάλλον ένα από τα μελανά σημεία σήμερα της ομάδας μας, ήταν τα λάθη που έκανε. Ούτε λίγονται πολύ, μισό λεπτό για να ψάξει εκεί μας, ούτε λίγονται πολύ, γιατί δεν έχω το νούμερο, απλά το καταλαβαίνω ότι ήταν τα λάθη μας πολλά. Turnover. Η ομάδα μας λοιπόν είχε 18 λάθη, έτσι, όταν πηγαίνει στο ΣΕΦ να παίξει το φορμασμένο Ολυμπιακό. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να κάνεις 18 λάθη. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έχασε από τα λάθη του. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που έχασε. Έχασε από τα πολλά λάθη που έκανε. Ο Ναν, που ήταν καταπληκτικός στην επίθεση, στο κελιστικό κομμάτι, έκανε, υπέπεσε σε 7 λάθη. Μπορεί να έχει 4 στα 5 τρίποντα, αλλά 7 λάθη σημαίνουν 7 χαμένες επιθέσεις. Είναι πολλά, παιδιά, τα 7 λάθη από ένα τέτοιο παίκτη σε τέτοιο αγώνα. Λοιπόν, σε μέτρια μέρα ο Σλούκας, σε μέτρια μέρα ο Γκραντ. Καλά, η Τζάκης δεν πήρε συμμετοχή, Μωραΐτης καθόλου. Ο Γκριγκόνης ήταν κακός σήμερα, κακός. Και έρχομαι να δω τον Γκριγκόνης τόσο κακό. Δεν είναι στην καλύτερη του φόρμα Γκριγκόνης σίγουρα. Αλλά σήμερα ήταν πολύ κακός, έχασε μερικά πολύ ελεύθερα σουτ. Έβαλε 7 πόντους, 2 στα 6 τρίποντα, αλλά έχασε ελεύθερα τρίποντα. Αυτό ήταν το άσχημο. Για τον Χάντσο δεν έχω να πω κάτι. Τα έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το παιδί γιατί παίζει τόσο άσχημα. Δεν πάει να μου λένε ότι παίρνει rebound και αυτά. Δεν τον πήραμε για να παίρνει rebound. Τον πήραμε για να βάλει μερικά εύκολα καλάθια, να κάνει μερικές προσωπικές φάσεις, να παίξει και την αμυνά του, να πάρει τα rebound του, αλλά ο άνθρωπος δεν έχει τελειώματα. Δηλαδή δεν έχει ψυχολογία να τελειώσει τις φάσεις, εύκολες φάσεις. 0 πόντους σε 10 λεπτά. 0 πόντους. Δηλαδή, εκτός από τα 2 rebound που πήρε, δεν έχει να επιδείξει τίποτα άλλο στο παιχνίδι. Κορφός του Παναθηναϊκού με διαφορά το δεύτερο ο Μίτογλου, ο οποίος πήρε 16 rebound, ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ στα rebound και πέτυχε 11 πόντους. Αν δεν ήταν και ο Μίτογλου σήμερα δηλαδή, θα χάναμε πιο εύκολα. Και αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός παίρνει μια μεγάλη πρόκριση επί της Μακάμπη. Κερδίζει αυτή τη στιγμή με 6-1, με δύο γκολ πέτυχε στην παράταση. 6-1 μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Αλλά εντάξει, εμείς θα ασχοληθούμε με τα μπασκετικά μας μόνο. Αυτό έτσι, σαν μια μικρή παρένθεση. Λοιπόν, να δούμε και τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί χωρίς τους αυριανούς αγώνες. Ρεάλ πρώτη με ρεκόρ 22-6, Μπαρτσελώνα δεύτερη με ρεκόρ 29, Μονακό τρίτη με ρεκόρ 19-10, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Φενέρ ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση με 18-11 ρεκόρ. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, αν δεν κερδίσει τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στη συνέχεια. Λοιπόν, 7η η Βίρτους με 17-11. Έχει τον αγώνα με τη Ρεάλ αύριο η Βίρτους. Μπασκόνια 8η 16-13 μαζί με τη Μακάμπη, με το ίδιο ρεκόρ. Παρτιζάν, μπήκε δεκάδε Παρτιζάν με την νίκη της σήμερα 13-16. Και πέσει στην 11η θέση η Βαλένθια με το ίδιο ρεκόρ 13-16. Η Μιλάνο είναι στη 12η θέση με 12-17. Η ΕΦΕΣ που δεν έπαιξε σήμερα, θα παίξει αύριο, έχει 12-16 με τη Βιλερμπάν. Λογικά θα κερδίσει και θα πάει στο 13-16 με την επικείμενη αυριανή νίκη. Ακολουθεί Μπάγερν με ένα αγώνα λιγότερο και αυτή με 12-16. Ζαλγκύρης ακολουθεί και αυτή με ένα λιγότερο 11-17. Ο Αστέρας έχασε κάθε ελπίδα. Όχι ότι είχε σοβαρές ελπίδες, αλλά τώρα έχασε και τις μαθηματικές σου ελπίδες. Έχει μόνο μαθηματικές ελπίδες πλέον για είσοδο στη δεκάδα, αλλά εντάξει. Τέλειωσε. Όταν παίρνεις και προβάδισμα 14 πρώτη στο ημίχρονο και μετά χάνεις. Βέβαια ήταν και πάρα πολύ άτυχος, γιατί δεν είχε σήμερα Τεόντοσιτς, Νέντοβιτς και ποιος άλλος δεν έπαιζε. Και άπλο και άλλος δεν έπαιζε. Και ο Πτσιρικάς, ο Τόπιτς. Και χτύπησε τον αγώνα και ο Βραζιλιάνος. Οπότε μείνε χωρίς καθαρό ο Γκάρντ. Κατέβαζε την μπάλα ο Χάγκα που έχει παίξει παρελθόν τη θέση αυτή στη Ρεάλ, αλλά στα τελευταία λεπτά ήταν χρήσιμος ο Βραζιλιάνος. Ξεχνάω, γιατί έχω πάθει, θυμάμαι και τα ονόματα. Αλσχάιμερ, μάλλον, παθαίνουμε. Λοιπόν, ακολουθεί η Βλερμπά και η Άλμπα που εντάξει. Θα ήθελα πάρα πολύ του χρόνου στην Ευρωλίγκα να μην είναι αυτές οι δύο ομάδες, γιατί κάθε χρόνο είναι οι δύο τελευταίες. Κάθε χρόνο αυτή η ιστορία, το έχουν ξαναπεί, δεν γίνεται ρε παιδιά, κάθε χρόνο να έχουμε Βιλερμπάν και Άλμπα. Ας πάει η Παρή τελικά. Ας πάει η Παρή, ας πάει η Μπάμπερκ. Όχι πια, όχι άλλο Άλμπα, όχι άλλο Βιλερμπάν. Φτάνει. Επειδή η εκπομπή μας είναι επικοινωνιακή, έτσι, αθλητική επικοινωνιακή, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook. Έτσι, θα με βρείτε στο Αλέξανδρος Κοντόπουλος, με φωτογραφία το Simple Man. Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως θα ακούτε. Κοντόπουλος, K-O-N-T. Φωτογραφία το Simple Man. Στέλνετε ό,τι θέλετε και το σχολιάσουμε στον αέρα άμεσα. Ενώ υπάρχει και το site του σταθμού, μπορείτε να μπείτε εκεί. Και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Για να δούμε εδώ αν έχουμε κάποιον αυτή την ώρα στο chat. Μπείτε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μπείτε. Να συζητήσουμε. Για να δω, είναι κάποιος. Α, βλέπω το... Όχι, αυτό είναι από πριν, έτσι. Για να δω. Όχι, αυτό είναι παλιό μήνυμα. Όχι, άρα δεν έχουμε κάτι εδώ. Οπότε, στείλτε τα δικά σας μηνύματα στο chat του σταθμού ή στείλτε μου στο Facebook. Ό,τι θέλετε, διαλέγετε και παίρνετε. Εννοείται ότι θα έχουμε και προτάσεις MBA. Ακριβώς τη μία θα έχουμε έτσι τα γνωστά tips μας. Πιάσαμε 4 στέξεις την προηγούμενη φορά. Καλά πάμε. Μείνετε εδώ γιατί ξεκινάνε μια μισή αγώνες του NBA. Εμείς μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ και θα σας σχολιάσουμε τα πάντα. Λοιπόν, για να είμαστε πάντως ειλικρινείς και να μην τα ρίχνουμε στη διατησία, γιατί η διατησία έπαιξε το ρόλο της σήμερα. Κάθε φορά που παίζει Παναθηναϊκός σε αυτά τα τελευταία χρόνια, παίζει το ρόλο της. Τα φάουλ που σφυρίζει και τα φάουλ που δεν σφυρίζει καθορίζουν σε μεγάλο ποσοστό το ποιος θα κερδίσει το παιχνίδι. Έτσι έγινε και σήμερα. Όταν παίζει ο Μπαλτσερόφσκι μέσα και στα 3 λεπτά τον έχει φορτώσει στα 5 λεπτά έχει κάνει 3 φάουλ, των οποίων το ένα είναι σίγουρο και τα άλλα δύο είναι το δεύτερο, αλλά έχει κάνει φάουλ πρώτα ο Φάλ, ας πούμε. Εντάξει, είναι μερικά λεπτά πράγματα. Θα μου πείτε τώρα, ο Μπαλτσερόφσκι είναι παράγοντας του αγώνα. Είναι, ρε παιδιά. Είναι. Γιατί ο Λεσόρ αυτή τη στιγμή δεν έχει backup. Κουράζεται. Είναι άνθρωπος και ο Λεσόρ. Αν ο Λεσόρ παίξει 5 λεπτά λιγότερο σε ένα ντέρμπι, θα είναι πιο φρέσκος. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Με λίγα λόγια, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θέλει ψηλό. Όχι ότι ο Λεσόρ δεν είναι καλός. Όχι απλά καλός. Παιχτάρα είναι. Ο καλύτερος είναι για μένα. Επιθετικά είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη. Για μένα. Αμυντικά όχι. Αλλά συνολικά είναι ένας 5 καλύτερους. Δηλαδή, ποιοι είναι 5 καλύτεροι. Όχι 5 καλύτεροι, 3 καλύτεροι. Ο Ταβάρες, ο Λεσόρ, ποιος είναι ο τρίτος. Ο Βέσελη, ο Νέμπο, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον. Ο Φαλ, ποιον θέλετε. Ο Μιλουτίνοφ, για μένα ο Μιλουτίνοφ είναι στους 3 καλύτερους. Για μένα τις καλύτεροι είναι ο Ταβάρες, ο Λεσόρ και ο Μιλουτίνοφ. Okay. Έχουμε έναν από τους 3. Το θέμα ποιο είναι, ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 παίκτες που παίζουν στη θέση του center. Ράιτ, Φαλ, Μιλουτίνοφ, Πετρούσεφ. Ο Πετρούσεφ δεν πήγε καλά σήμερα επιθετικά, αλλά έκανε δουλίτσα αμυντικά. Η διαφορά σήμερα των δύο ομάδων ήταν, ακούγεται το όνομα Moses Wright, ο οποίος σήμερα ήταν καταπληκτικός. Ήταν καταπληκτικός, έκανε διαφορά. Ήρθε από τον πάγκο, έβγαλε δύο φοβερές άμυνες και άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Έπαιξε το Λεσόρ στα ίσα. Να τα λέμε κιόλας, ήταν ανώτερος του Λεσόρ σήμερα. Του πήρε φάσεις που δεν έπρεπε να του πάρει. Και ήταν αυτός που στην ουσία ξεκλείδωσε τον Ολυμπιακό και του έδωσε την ισοπαλία στο ημίχρονο. Με λίγα λόγια, ο Ολυμπιακός, μέσα στην ατυχία του με το Μιλουτίνο που τραυματίστηκε, στάθηκε τυχερός γιατί ο Ράιτ είναι άλλος παίχτης που δίνει ενέργεια, που δίνει πράγματα που έλειπαν στον Ολυμπιακό. Δίνει ενέργεια και αθλητικότητα. Είναι δύο στοιχεία που από τον Ολυμπιακό έλειπαν μέχρι τώρα και τα δίνει ο Ράιτ. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, όπως έχει κατάσταση, έχει την καλύτερη, την πληρέστερη μάλλον, ρολάνη στην Ευρώπη. Ακόμα και από τη μεγάλη Ρεάλ. Που έχει δύο σέντερ ουσιαστικά. Που Αργέ και Ταβάρες. Αν χτυπήσει ο ένας, μένει με ένα σέντερ η Ρεάλ. Ο Ντάγε, εντάξει, τσιρίκο είναι ακόμα και ο Γιαμπουσέλε που παίζει και μια φορά πεντάρι είναι τεσάρι, καθαρό τεσάρι. Ολυμπιακός έχει 4 παίκτες που παίζουν στο 5 και έχουν παίξει με επιτυχία. Γιατί και ο Πετρούσεφ στον Αστέρα έπαιζε πολλές φορές 5. Άσχετα αν το παιδί έχει μια δυναμία στο εξωτερικό παιχνίδι. Είναι θέμα αυτό. Και θα πάμε τώρα να βγάλουμε κρίσιμα παιχνίδια στα χιαστή και τελικό με Ολυμπιακό με έναν σέντερ ουσιαστικά. Θα μου πείτε τώρα, θα γυρίσει και ο Κώστας. Θα γυρίσει και ο Κώστας και σίγουρα ο Κώστας είναι απουσία, όπως έχει τώρα η κατάσταση, γιατί είναι παίκτης που δίνει ό,τι έχει στα 8-10 λεπτά που παίζει. Αλλά και πάλι, όταν οι άλλοι έχουν Πετρούσεφ, Μιλουτίνοφ, Φαλ και Ράιτ, εμείς έχουμε Λεσόρ, λίγο Κώστα και πολύ λίγο Μπαλτσερόφσκι. Είναι θέμα. Και ποιοτικά και ποσοτικά έχουμε πρόβλημα. Και το έχουμε επισημάνει και σε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει εδώ πέρα στο www.baoradio.gr. Κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα δεν ξέρω. Να παίξει ο Μήτογλου. Εγώ πιστεύω ότι ο Μήτογλου δεν μπορεί να παίξει στο 5. Μπορεί να παίξει στο 5 με έναν ελαφρύ υψηλό. Σε μία φάση που παίξε το Φαλ, δύο πώς τον έπαιξε, χάθηκε ο Φαλ. Δεν μπορεί να παίξει στο. Ο Ντίνος είναι δυνατός. αλλά όχι τόσο δυνατό για να παίξει κορμιά σαν το Φαλ. Μπορεί να παίξει, ξέρω εγώ, ένα ψηλό σαν τον. Ποιο να πούμε τώρα. Το Τίλμαν τη ΑΕΚ που παίζει πεντάρι. Αυτόν τον παίζει άνετα. Είναι 2-3 πόσο είναι ο Τίλμαν. Είμαι ψηλό. Μπορεί να παίξει χαμηλά πεντάρια ο Μητόγλου, αλλά τόσο ογκώδη πεντάρια όπω ο Φαλ που σπρώχνουν που παίζουν με τον Αγκώνα και το ύψο του είναι πολύ δύσκολο. Και το εκτόπισμά του είναι δύσκολο να του παίξει. Να δούμε. Να δούμε, παιδιά, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό με τον ψηλό είναι μεγάλο ζήτημα και το έλεγα και στον αγώνα με τη Ρεάλ, αν θυμάστε. Μην πείτε ότι το λέω τώρα που χάσαμε. Το έλεγα και στην νίκη που τη Ρεάλ την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, περιμένω τη συμμετοχή σας, παιδιά. Ακριβώς το 12.30 και 33 λέει το ρολόι μας. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Facebook, στο δικό μου Facebook, Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως το ακούτε. Αλέξανδρος Κοντόπουλος, Κοντόπουλος, K-O-N-T, φωτογραφία το Simple Man. Ή να μας στείλετε μήνυμα στο chat του powerradio.gr για να μας πείτε τις εντυπώσεις σας από το σημερινό ντέρμπι και γενικά πώς βλέπετε τη συνέχεια της Ευρωλυκές. Εγώ σας είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι φοβάμαι πάρα πολύ τον Ολυμπιακό για πολλούς λόγους και δυστυχώς, γιατί εγώ δεν θέλω να δικαιωθώ, βγαίνω αληθινός. Γιατί ο Ολυμπιακός εκτός από μια πολύ δυνατή ομάδα και πολύ βαθιά ομάδα πλέον με τις μεταγραφές που έχει κάνει, γιατί και ο Μπρασδέκης ας πούμε που δεν έπαιζε, μπήκε μέσα, βάλει ένα τριποντάκι όταν ο Λόγκ έκανε τις την τεχνική ποινή. Έχει πολλούς παίχτες. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε λίγους παίχτες. Ο Καλατζάκης σήμερα δεν έπαιξε λεπτό. Γιατί. Προς Θεού δεν αναμφισβητώ τον Αταμάν, έτσι. Εννοείται ότι ο Αταμάν είναι μεγάλος προπονητής. Ξέρει καλύτερα και είναι μεγάλος προπονητής. Τεράστιος προπονητής και θα έχει πάρει 3 ευρωπαϊκά αν δεν υπήρχε προπονητής. Όχι 2 που πει. Αλλά εγώ πιστεύω, έτσι αυτή είναι η άποψή μου, κριτική κάνουμε γιατί χρειάζεται, είναι πάντα καλό στην κριτική μας, ότι έχει διαβάσει λίγο λάθος το πείμα. Το μικρό rotation βοηθάει στην ομοιογένεια, σε βάθος χρόνου όμως δημιουργεί προβλήματα και θα δημιουργήσει το λεσόρ. Ήδη ο λεσόρ, ας πούμε, χάνει φάσεις γιατί παίζει πολύ. Παίζει πολύ. Γιατί ο Ράιτ είναι πιο φρέσκος. Δεν είναι καλύτερος ο Ράιτ από τον Λεσόρ, παιδιά. Όχι, δεν είναι καλύτερος. Ούτε πιο δυνατός είναι, ούτε πιο αλτικός είναι. Έτσι. Όλα στο μπάσκετ, τα πιο πολλά στο μπάσκετ, είναι θέμα ψυχολογίας και ενέργειας. Ο Ράιτ έχει πάρα πολύ ενέργεια. Ο Λεσόρ παίζει πάρα πολύ, δίνει πολλές μάχες, πολλούς τράκους. Ξέρετε τι είναι, έχετε παίξει μπάσκετ περισσότερο. Ξέρετε τι είναι να σπρώχνετε 5 και 10 λεπτά. Μετά κουράστε, δεν μπορεί να πηδήξει. Δεν έχει την ίδια φρεσκάδα να πηδήξει. Δεν είναι τυχαίο που στο NBA, ας πούμε, υπάρχουν παίχτες που παίζουν 3 παιχνιδάκια και μετά παίρνουν ένα ρεπό. Δείτε πώς διαχειρίζονται τους μεγάλους παίχτες οι προπονητές. Ας πούμε, ο Ντουράντ παίζει 5-6 ματσάκια, μετά μένει ένα εκτός. Γράφουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, left sprain, ας πούμε. Πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο. Αλλά δεν έχει τίποτα από τις ουσίες. Ξεκουράζει. Γιατί πρέπει να δώσουν μια δικαιολογία για να μείνουν να παίξουν οι παίχτες. Ο Λεσόρ δεν υπάρχει πολύτελεια να μείνει έξω από παιχνίδι της Ευρωλίγκας, αλλά θα έπρεπε σε κάποια μάτς να μην χρειάζεται να παίζει 35 λεπτά, που δυστυχώς χρειάζεται να παίξει. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, αλλά τουλάχιστον με την επιστροφή του Κώστα να φύγει λίγο βάρος από το Λεσόρ, γιατί φοβάμαι ότι θα το πληρώσουμε αυτό. Θυμάστε, σας είχα πει πριν από δύο εβδομάδες. Θυμάστε κάποιοι. Σας είχα πει ότι η Μονακό είναι η πιο σίγουρη ομάδα της τετράδας μετά από τη Ρεάλ. Η Μονακό λοιπόν καταλήφθη το πρόγραμμα που είχε και αυτή τη στιγμή είναι μόνη τρίτη. Εγώ σας το πω όταν ήταν ανέκτη η Μονακό. Είναι μόνη τρίτη η Μονακό. Με ρεκόρ 19-10. Για μένα η Μονακό δεν χάνει τη θέση στην τετράδα. Έχει εύκολο πρόγραμμα και θα είναι στην τετράδα. Μια θέση θα παιχθεί ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Φενέρ, πιστεύω. Να δούμε λίγο και το πρόγραμμα τώρα πώς έχει. Καθίστε να σας πάω στο πρόγραμμα. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο Μανώλης, μας είχε γράψει από τις 5 του Φλεβάρι, όντως, 7 δευτερόλεπτη διορία για τη μεταγραφή και μεταγραφές στην Ευρωλίγκα, ότι η ομάδα ήθελε αλλαγή Μπαλτσερόφσκι και Βιλντόζα και πέσαμε να τον φάμε τότε, όντως. Χάσαμε τον κύπελο, λέει, και πλέον το πρωτάθλημα στην Ευρωλίγκα δεν είναι μόνο στο χέρι μας, αλλά και το τι θα κάνουν οι άλλοι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Εντάξει, δεν πέσαμε να τον φάμε, αλλά τον βρήκαμε λίγο σκληρό. Την κριτική του, ένας από τους δύο έπρεπε να αλλάχθει, εφόσον δεν υπολογίζονται. Έπρεπε ένας από τους δύο να αλλάχθει για να αποκτήσει η ομάδα βάθος. Ειδικά στη θέση του ξυλού, που η ομάδα έχει τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, ο Μπαλτσερόφσκι δεν υπολογίζεται, δεν είναι φανερό αυτό από τον Αταμάν. Είναι αναλώσιμος και στην τελική εγώ δεν κατάλαβα, εφόσον έκανε 3 φάουλ, γιατί δεν ξαναμπήκε. Δεν έκανε 5-3. Ας έκανε και 5, τι θα γινόταν δηλαδή. Ας έκανε 5 φάουλ. Αφού αναλώσιμο είναι ούτω ή άλλω. Άρα δεν υπολογίζεται. Απλά αγοράζει κάποια λεφτά για το λεσόρ έτσι μετά να τον ξεκινάει και να τον βάζει 5 λεπτά. Δεν υπολογίζεται. Εγώ επιμένω ότι δεν είναι τόσο κακό, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αυτή τη στιγμή ο προπονητή δεν εκτιμά τι δυνατότητε του παίκτη. Ο παίκτη πρέπει να αντικαθίσταται. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Είχαμε μείνει λοιπόν στο πρόγραμμα τη Ευρωλίγκα. Λοιπόν, τι μένουν λοιπόν για τις ομάδες μας. Ο Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα έχει να παίξει με την ΕΦΕΣ. Πρέπει να χάσει, παιδιά, και ο Ολυμπιακός. Πρέπει να χάσει με κάθε τρόπο. Αν ο Ολυμπιακός περάσει από την Τουρκία, η Είναι καβάλα άλογο. Είναι ξεκάθαρο πια αυτό. Με το που φεύγει η νικητή από μια έδρα που ο έχασε, έτσι που έχασε, δεν έχει σημασία. Και το είχαμε πει, θα πληρώσουμε τις ήττες που κάναμε σε Βελιγράδι και πόλη. Τσάμπα ήττες τώρα, έτσι. Τις πληρώνουμε αυτές τώρα τις ήττες, παιδιά. Τις πληρώνουμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα λέει να παίξει με την ΕΦΕΣ. Πρέπει να χάσει ο Ολυμπιακός εκεί, με κάθε τρόπο. Η Ζαλγίρης υποδέχεται τη Βίρτους και εκεί μπορεί να γίνει ζημιά, κερδίσει η Ζαλγίρης τη Βίρτους, γιατί μπορεί να είναι αδιάφορη, αλλά είναι δυνατή μέσα στη Ζαλγίριο Αρένα, η μάδα του Τρινκέρι. Έχουμε Φενέρ Μπαρτσελώνα, εγώ βλέπω έναν άσο από εδώ μέχρι την Τουρκία, αλλά δεν έχει σημασία, τη βλέπω εγώ. Μακάρι να χάσει η Φενέρ. Μονακό Μιλάνο, βλέπω περίπατο του Τζέιμς και της παρέας του. Εμείς παίζουμε στο Βελιγράδι, εξπακούτο ότι πρέπει να κερδίσουμε εκεί. Δεν χωράει άλλο αποτέλεσμα της νίκης. Αποκλεισμένος ο Αστέρας, δεν έχει πλέον κανένα κίνητρο. Η μισή ομάδα είναι στα πιτς. Εάν χάσουμε στο Βελιγράδι, το όνειρο της τετράδας απομακρύνεται. Θεωρώ δεδομένο ότι μιλάμε για τετράδα. Μιλάμε για νίκη στο Βελιγράδι, για να μιλάμε μετά για την τετράδα, έτσι. Θεωρώ δεδομένη την νίκη του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι. Θεωρώ δεδομένη. Εάν χάσουμε, μετά δεν θέλω να συζητήσουμε για τετράδα. Από εκεί και πέρα, 35η ημέρα, όχι, εγώ πάμε. Α, ναι, μπράβο. Αγωνιστική ημέρα 31. Έχουμε Ολυμπιακός Βιλερμπάν. Εύκολη νίκη του Ολυμπιακού. Ερυθρός Μπολόνια. Μακάρι να γίνει εκεί η ζημιά. Αν και δεν θα μπει Μπολόνια στην τετράδα. Τη Φενέρ και τον Ολυμπιακό φοβόμαστε κυρίως. Μιλάνο Φενέρ. Μπορεί να κάνει ο Μεσίνα ζημιά στον Κασκεβίτσιους. Για να δούμε. Δεν ξέρω. Μακάρι να την κάνει. Εμείς που παίζουμε με την Μπαρσελόνα. Εκεί λοιπόν. Θα την πάρουμε την Μπαρσελόνα, παιδιά, στο ΑΚΑ. Θα την πάρουμε στο ΑΚΑ. Μετά αγωνιστική 32 έχουμε Παρτιζάν Ολυμπιακός. Εκεί σε θέλω Ζέλικο. Εκεί σε θέλω Ζέλικο. Ο οποίος Ζέλικο θα καίγεται για την νίκη, έτσι. Καίγεται για να μπει στη δεκάδα. Βίρτους Παναθηναϊκός. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι και πολύ αμφίροπο. Μπάγκερ Μπαρσελόνα, λογικά θα περάσει η Μπαρσελόνα. Και η Φενέρ που παίζει. Βιλερμπάν Μονακό και Φενέρ Άλμπα. Λογικά θα έχουμε δύο περιπάτους. Αγωνιστική μέρα 33, πρώτη-τελευταία αγωνιστική δηλαδή. Έχουμε, για να δούμε, Ερυθρός Ολυμπιακός. Σιγά μην κάνει τη ζημιά ο Σφαιρόπουλος, ο Μπαρτσόκα. Θα ήθελα να την κάνει, αλλά σιγά μην την κάνει. Μονακό Ζαλγκύρης. Αν και είναι ζημιά Ζαλγκύρης, πιστεύω ότι θα περάσει η Μονακό. Θα κερδίσει η Μονακό. Άλμπα, Μπαρσελόνα Μακάμπι. Εύκολη νίκη της Μπαρσελόνα, αναμένεται. Φενέρ Εφές. Εγώ δεν το έχω σίγουρο αυτό για σου. Αν η Εφές έχει ελπίδες πρόκρισης, αμυδρές, το χτυπήσει το μάτς και είναι ανασμένη. Μακάρι να γίνει και μια ζημιά. Από ό,τι βλέπετε, το πιο εύκολο πρόγραμμα το έχει η Μονακό. Μπάγκερ Παναθηναϊκός. Και αυτό δεν είναι εύκολο μάτς. Γιατί η Μπάγκερ κάνει ζημίες. Και τελευταία αγωνιστική. Έχουμε Μονακό Μπάγκερ. Λογικά θέλει νίκη. Που θα θέλει θα καθαρίσει η Μονακό. Παναθηναϊκός Άλμπα. Εντάξει. Θα κερδίσουμε λογικά. Ολυμπιακός Φενέρ, και αυτό είναι ματσάρα, και αυτό είναι τερμπάρα, και πολλά θα κρυφθούν από αυτό. Αλλά λογικά θα μιλήσει η έδρα εκεί, όπως μίλησε και σήμερα. Και τι άλλο έχουμε, Βιλερμπάν Μπαρσελόνα, εντάξει, αυτό το παιχνίδι θα είναι φιλικό. Με λίγα λόγια, υπάρχουν δύσκολα παιχνίδια που μπορούν να χάσουν αυτές οι ομάδες βαθμούς, αλλά το πιο εύκολο πρόγραμμα το έχει Μονακό. Η Μονακό μπορεί να θεωρεί τον εαυτό της από τώρα κάτοχο ενός εισιτηρίου για την τετράδα. Mm-hmm. φίλος μου ο Νίκος Αδατάκης με ρωτάει ποιος πιστεύω ότι θα πάρει φέτος στην Ευρωλίγκα. Καλή ερώτησή σου. Υπάρχουν πολλές ομάδες που διεκδικούν αυτή την Ευρωλίγκα. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι σε ίδια φάση, έτσι, είναι οι δυναμικότητες περίπου ίσες. Δεν θέλω να γίνω μάτης κακών, αλλά αρχίζω και φοβάμαι πολύ τον Ολυμπιακό. Έχει φορμαριστεί στο κατάλληλο σημείο, έχει πολλούς παίχτες, το θέλει πολύ, έχει το know-how. Του λείπει βέβαια ένας ποιοτικός περιφερειακός σκόρερ. Καλός ο Κάναν, αλλά δεν είναι ο Κάναν ο παίχτης που μπορεί να καθαρίσει στα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω. Βέβαια, η ψηλή του είναι πάρα πολύ δυνατή. Θεωρώ τον Ολυμπιακό πολύ δυνατό φέτος. Εγώ δεν βλέπω Ρεάλ. Όχι επειδή δεν φορμαρίστηκε τώρα. Δεν πιστεύω θα γίνει το back-to-back. Δηλαδή, πιστεύω στον μπάσκετ παίζει όλο και η δίψα. Και θεωρώ ότι κάποιοι παίκτες της Ρεάλ δεν είναι τόσο διψασμένοι. Και αυτό θα φανεί στα κρίσιμα. Αλλά βέβαια. Εντάξει, είναι υπερομάδα. Δηλαδή, είναι πολύ πλήρης ομάδα. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να είναι ψημένοι, να έχουν το κίνητρο. Γιατί πάντα έχει ένα κίνητρο να παίξει ένα τελικό ή ένα ημιτελικό. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν ομάδες πιο διψασμένες. Και αν θες να παίξει στοίχημα, φίλε Νίκο, δεν αξίζει να παίξει την απόδοση τη Ρεάλ. Δεν σου λέω ότι θα το πάρει, αλλά το στοίχημα δεν είναι προπό. Εγώ δεν θα έπαιζα Ρεάλ σε τόσο χαμηλή απόδοση. Θα προτιμούσα να παίξω κάτι άλλο. Δεν είναι αποκλείω τη Ρεάλ προς Θεού. Έτσι. Είναι ομαδάρα, είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Αλλά διαισθητικά σου λέω ότι δεν θα το πάρει. Η διαισθησή μου το λέει αυτό, έτσι. Ναι, εγώ κολλάω πολύ και στο back-to-back. Το back-to-back δεν έρχεται εύκολα. Μην κοιτάς τώρα που το κάνει η ΕΦΕΣ. Λοιπόν, να στείλω και την καλημέρα μου στο φίλο, στον καλό μου φίλο τον Κώστα, το Gade Level, που του αρέσει η κομπή, αν και δεν είναι έτσι φαν των αθλητικών, αλλά του αρέσει το μπάσκετ συγκεκριμένα. Δεν παρακολουθεί αθλητικά, αλλά αγαπάει το μπάσκετ, είναι και ψηλό παιδί, έπαιζε παλιά μπάσκετ και είναι και Παναθηναϊκός. Δεν είδε το μάτι σήμερα, αλλά στεναχωρήθηκε που έχασε ο Παναθηναϊκός, μου είπε. Εντάξει, Κώστα, άμα έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις, θα μου πεις τώρα τι καλύτερο έχεις να κάνεις από το να δεις αυτό το ντέρμπι. Τουλάχιστον η εξέλιξη δεν ήταν αυτή που περιμέναμε, οπότε εντάξει, ίσως λύτωσε στη στεναχωριά. Θα είμαστε εδώ για 15 λεπτά ακόμα. Έτσι, μία ακριβώς θα μιλήσουμε για NBA, θα πούμε τα σημερινά μας tips. Αν είστε εδώ, σημειώστε, γιατί κάτι βγαλάμε την περασμένη αγωνιστική και την προπερασμένη αγωνιστική. Την προπερασμένη εκπομπή εννοώ, έτσι. Αγωνιστική, κόλλησα με τις αγωνιστικές τώρα εγώ. Τι να κάνουμε, μας έχουν φάει αγωνιστικές. Θέλετε για ένα μήνυμα όμως, να μου πείτε εσείς τι βλέπετε για πρωταθλητή Ευρώπης φέτος στο μπάσκετ. Εγώ είπα, διαισθητικά, αν έπρεπε να βάλω τα λεφτά μου σε δύο ομάδες, για να μιλήσω ειλικρινά, εγώ Ολυμπιακό δεν θα παίζω ποτέ. Παίζω στοίχημα επαγγελματικά, ασχολούμαι γιατί αυτή είναι η βασική μου δουλειά, το στοίχημα. Υπάρχει το Ready4Bet που γράφουμε, ready4bet.com. Αλλά εγώ προσωπικά δεν θα έβαζα να πάρει Ολυμπιακό στο δίδυλο. Γιατί δεν θα ήθελα ποτέ να υποστηρίξω Ολυμπιακό. Δεν θα ήθελα. Υποστηρίξω Ολυμπιακό σε τέτοιο μάτς. Οπότε, αν έχω βάλει λεφτά στον Ολυμπιακό, να είστε σίγουροι ότι θα κάνω cash out στο Final Four. Λοιπόν, οπότε αν βλέπετε Ολυμπιακό κι εσείς και δεν θέλετε να υποστηρίξετε Ολυμπιακό, σας καταλαβαίνω απόλυτα, μπορείτε να βάλετε στο Ολυμπιακό μερικά χρήματα και να κάνετε cash out στο Final Four. Για να μην έχετε κανένα άγχος. Γιατί φανταστείτε θα πάει ο Ολυμπιακός, αν πάρει πλέον εκτιμά έδρας. Που όπως όλα δείχνουν, για εκεί πάει η δουλειά. Εκτός, αν ο Παναθηναϊκός θα πάρει όλα τα κρίσιμα. Θα δούμε, θα δούμε. Εγώ πιστεύω θα απεκτεί μια θέση ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Δηλαδή, γίνεται χαμό. Βασικά, Φενέρ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ίσες πιθανότητες για την τέταρτη θέση. Εγώ αυτό πιστεύω. Θα γίνει μεγάλη μάχη. Και μια ομάδα που υπολογίζω πολύ και δεν υπολογίζει κανένας μέχρι τώρα, δεν το έχω ακούσει να το λένε πολύ, είναι η Φενέρ. Μια ομάδα που έπρεπε να είναι πέρυσι στο Final Four και έμεινε έξω από ένα τρελό σουτ του Κώστα Σλούκα, αν θυμάστε. Είναι έτοιμη ομάδα. Είναι μια ομάδα που είναι σχεδόν ίδια με πέρυσι. Με καλό προπονητή. Με δύο versatile forward, τον Πιέρ και τον Χέις, που στη θέση τους δεν νομίζω υπάρχουν άλλοι, δηλαδή τόσο πλήρεις παίχτες. Δηλαδή, παίζουν το ίδιο καλά σε άμυνα και επίθεση. Αυτό είναι το versatile. Και παίζουν και, και τριάρια και τεσσάρια. Είναι πολύ σύνθετοι αυτοί οι δύο παίχτες, που για μένα είναι διαφορά στη φετινή Φενέρ, παρά τις απουσίες που έχουν κάνει σε διάφορα μάτς. Κάνει καταπληκτική σεζόν ο Καλάθης. Καταπληκτική σεζόν ο Καλάθης. Από τον Κέρμπορ του Κασκεβίτσης, βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Οι ψηλοί τους δεν πάνε όλοι καλά. Ο Μότλε είναι ο καλύτερος, αλλά υπάρχουν κορμιά. Υπάρχει ο Σανλή, υπάρχει ο Παπαγιάννης. Έτσι, στην περιφέρεια υπάρχει ο Βίλμπεκιν, φυσικά, ο οποίος στην καλή του βραδιά μπορεί να σκοτώσει. Τους βγαίνει σε πολλά μάτια ακόμα και ο Μπιμπέροβιτς. Υπάρχει ο Γκούντουριτς. Ο Ντόρσε είναι ερωτηματικό. Είναι μια πολύ γεμάτη ομάδα. Έχει το Μαντάρ. Είναι μια πολύ γεμάτη ομάδα. Η Φενέρ, σκληρή ομάδα, με καλό προπονητή, μπαρτοκαπνισμένη. Εγώ δεν θα την ήθελα τη Φενέρ σε νοκάουτ μάτς, για να πω την αλήθεια. Δεν την ήθελα τη Φενέρ. Με τίποτα. Θα προτιμούσα τη Μονακό από τη Φενέρ. Και αυτή σκληρή ομάδα. Αλλά για κάποιο λόγο εγώ δεν θέλω τη Φενέρ φέτος. Κάτι... Βασικά πιστεύω ότι επειδή δεν το πήρε, δεν πήγε Final Four πέρυσι και το άξιζε, ότι κάτι χρωστάει σε αυτήν η μοίρα και ότι θα είναι φέτος. Εγώ δηλαδή, αν μου λύγεις να βάλω τα λεφτά μου κάπου για να πάει η τετράδα, θα έλεγα ότι η Φενέρ θα είναι στο Final Four. Έτσι διαστητικά. Όπως διαισθάνομαι ότι θα το πάρει άλλο φέτος, έτσι διαισθάνομαι ότι θα πάει η Φενέρ στο Final Four. Ότι έχει έρθει η ώρα να πάμε στην ενότητα που αγαπάτε, στα προγνωστικά του NBA, γιατί καλά όλα αυτά για τον Παναθηναϊκό, αλλά να πάρουμε για κανένα φράγκο, έτσι. Στην εποχή που το χρήμα βγαίνει τόσο δύσκολα, καλό είναι να τσιμπολογάμε. Και ξαναλέω, παιδιά, το στοίχημα δεν είναι για να σηκώσουμε πολυκατοικίες ή να αγοράσουμε τράπεζες. Το στοίχημα είναι για να βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο. Όποιος πάει για να βγάλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Αυτό είναι γνωστό. Είναι μια παλιά παροιμία. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Και ξέρετε, η αρχή ημών πρόγονη ήταν σοφή. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν πόσα παιχνιδάκια σήμερα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε να τα δούμε. Βοστόνη Φίνιξ, Σικάγο Κλίπερς, Χιούστον Ουάσιγκτον, Μιλγουόκι Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη, Πόρτλαν Νέα Υόρκη και Οκλαχώμα Ντάλλας. Βλέπω εδώ ότι δεν παίζει και ο Ντόνσιτς, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Άσος Οκλαχώμα είναι δυνατός. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι θα παίξουμε σήμερα. Το πρώτο μας χρονικά είναι το Βοστόνι Φίνιξ. Βλέπω εδώ τις απουσίες. Κλασικά δεν παίζει ο Πορζίνκης. Και από το Φίνιξ είναι έξω ο Γκόρντον, ο Λί και ο Κόγε. Το ενδιαφέρον είναι μονοπλευρό, μιας και οι Βοστόνοι είναι οι καλύτεροι μας NBA και έχουν το καλύτερο ρεκόρ, το οποίο τους δίνει την πρωτιά. Δεν βλέπω όμως εγώ νίκη του Φίνιξ μέσα στο Boston Garden. Δεν βλέπω νίκη του Φίνιξ. Βλέπω νίκη της Βοστόνης. Το 45 δεν έχει καμία αξία. Δεν βλέπω και πολλές απουσίες πλην του Πορζίνκης και του Γκόρντον, οπότε δεν βλέπω ενδιαφέρον στο μάτς αυτό. Το αφήνουμε και πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο τι έχουμε? Houston Rockets, Wizards. Και εδώ δεν βλέπω ενδιαφέρον. Για να δούμε τις απουσίες λίγο. Bagley, Holmes, Summit, δύο ψηλοί δεν παίζουν δηλαδή στην Washington. Summit, αναπληρωματικός στο 2 και στο 3. Δεν έχει Σενγκούν και Whitmore ή το Houston. Λογικά θα κερδίσει, αλλά δεν βλέπω για κανένα ενδιαφέρον. Οπότε πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Chicago Bulls, Clippers. Οι Chicago έπαιξαν χτες παράταση με την Ινδιάνα, κέρδισαν. Αλλάξαν πάρα πολλές δυνάμεις. Πολύ πιο φρέσκοι οι Clippers. Παρά την απουσία από ό,τι βλέπω εδώ, δεν παίζει ο Harden, έτσι. Παρά την απουσία των Harden και Westbrook, μπορούν να καθαρίσουν το παιχνιδάκι. Το 1.40 δεν είναι μεγάλο, αλλά προσφέρεται για στήριγμα. Μπορεί να το δεσμούμε κάτι άλλο. Με τον άσο του Milwaukee, ας πούμε, που είναι από κάτω, που διαλύθηκε από το Sacramento την περασμένη αγωνιστική. Δηλαδή μια διάδα που αποδίδει γύρω στο 2, που λογικά δεν θα σπάσει. Είναι το διπλό των Clippers με τον άσο της Φιλαδέλφεια. Αλλά εντάξει, αυτό είναι καθαρά το κογκλυφικό. Γιατί να βάλετε, ξέρω, 10 να πάρετε 20 με το κογκλυφικό παίξιμο. Δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Πάντως όμως σε μια εντελώς το γραφική τριάδα, μιλάμε για καθαρή τοκοκλυφία. Αν παίξετε δηλαδή Clippers, Milwaukee, Oklahoma και Knicks, δεν θα χάσετε. Και αποδίδει γύρω στο... Κάτσε να δούμε. 1.40, 1.36, 1.18 και 1.16. Α, τίποτα. 2.60. Α, 2.60. Clippers, Milwaukee, Oklahoma, Knicks, 2.60. Αυτό έτσι για καθαρά τοκοκλυφία. Αυτό όμως το ξέρετε όλοι. Εντάξει, δεν σας είπα κάτι καινούργιο. Πάμε να δούμε και πιο μεγάλα στοιχήματα. Θέλω να δω αν παίζει στην Οκλαχώμα ο Τζίλεν Βίλιαμς, ο οποίος παίζει. Ωραία, λοιπόν. Είναι άλλη ομάδα με τον Τζίλεν Βίλιαμς η Οκλαχώμα και άλλη χωρίς αυτόν, γιατί ο Αλεξάνδερ δεν είναι μόνο στο επιθετικά. Πιστεύω ότι σήμερα θα κερδίσει ο Οκλαχώμα τον Ντάλλας και θα καλύψει και το handicap. Μισό λεπτάκι να πάρουμε ένα handicap γύρω στο 1.50. Λοιπόν, ο Κλαχώμα στο μείον 6.5 στο 1.50. Θα περάσει. Clippers διπλό στο 1.40. Milwaukee στο handicap και αυτό μπορούμε να το πάρουμε. Ανεβάσουμε, δηλαδή πέρα από τις νίκες μπορούμε να παίξουμε και τα handicap. Ειδικά στην Οκλαχώμα και στο Milwaukee. Το Milwaukee θα ξεσπάσει λογικά σήμερα μετά τη συντριβή στο καυτό Σακραμέντο. Ως γνωστόν οι Sixers χωρίς Embiid τον τελευταίο καιρό δεν τα πηγαίνουν καλά και δύσκολα θα κάνουν τη ζημιά σε ένα Milwaukee που αναγεννήθηκε υπό τις οδηγίες του Rivers. Να δούμε μόνο λίγο πόσο είναι το handicap του Milwaukee. Το βασικό line είναι στο μείον 7.5. Αν το κατεβάσουμε στο μείον μείον 4.5 είναι 62. Με το μείον 6.5 Οκλαχώμα, σε στοίχημα το βρίσκω αυτό, πάει 2.43. Μια χαρά είναι διάδουλα 2.43. Οκλαχώμα μείον 6.5, Μιλγόκι μείον 4.5. Λογικά θα κερδίσουν αυτές οι δύο ομάδες, δεν θα έχουν πρόβλημα. Ντάλλας χωρίς Ντόνσιτς είναι άλλη ομάδα. Από εκεί και πέρα, τώρα πάμε σε κανένα ειδικό παιχτών, δώστε μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, δεν είναι μικρό τόριο του Αντετοκούμπο, 32,5 είναι η πόντρη του, αλλά δεν υπάρχει κάποιος παίκτης για να το ματσάρει στους Sixers. Θα ξεκινήσει ο Μο Μπάμπα, ένα παιδί 2-16, πολύ ψηλό παιδί με μακριά άκρα, αλλά πολύ αδύνατο κορμό σε σχέση με το Γιάννη. Δεν μαρκάρεται εύκολα και ο Ριντ που θα μπει στη θέση του Μάμπα στο 6ο-7ο λεπτό. Είναι μόλις 2-6, επομένως ο Αντετοκούμπο υπερέχει ξεκάθαρα εναντί των ψηλών των Sixers και το over 32,5 πόντους μπορεί να βεβαιωθεί. Δεν βλέπω κάποιο άλλο ειδικό. Α, θα έπαιζα, βρείτε το Λαντέιλ στο Houston, διότι παίζουν χωρίς έντερ οι Wizards, δεν υπάρχει ούτε ο Μπάγκλεϊ, ούτε ο Χόλμς. Θα ξεκινήσει ο Κάιλ Κούσμα στη θέση του Σέντερ, ο οποίος Κούσμα είναι ένα τεσάρι, έτσι. Και αν υπάρχει δεύτερη θέση για αυτό, είναι τρία, όχι τέσσερα. Έτσι. Είναι τεσάρι, καθαρό, που τραβιέται και έξω κιόλας. Δεν έχει σχέση με τη θέση πέντε ο άνθρωπος. Ξεκινάει ο Τζαμπάρι Σμιθ στο Χιούστον, αλλά στην πορεία θα παίξει πεντάρι ο Λαντέιλ, που είναι πιο καθαρό πεντάρι από το Τζαμπάρι που είναι τεσάρι. Να δω λίγο το line του Λαντέιλ, αν έχει βγει. Λοιπόν, πολύ ωραίο στοίχημα αυτό. Τζακ Λαντέιλ, ο Αυστραλός, που έχει παίξει στις Αλγύριες, θα το θυμάστε παλιότερη. Over 16,5 στο σύνολό του. Πόντι, rebound και assist. Over 16,5. Τζακ Λαντέιλ στο Houston. Ξαναλέω ότι οι Wizards δεν έχουν ψηλό. Θα αγωνιστούν ξανά με πεντάρι τον Κούσμα. Στα 2-6 ο Κούσμα και είναι και λαβρύς, δεν είναι πεντάρι. Επομένως, ο Λαντέιλ που πέρυσι αγωνίστηκε στο Phoenix μπορεί να βάλει 10 πόντους και να πάρει 7 rebound και μας πληρώσει άνετα το 17 που ουσιαστικά θέλουμε αφού είναι 16 μισό το line. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας και τη συμμετοχή σας. Να ευχαριστήσω εδώ και τον Κώστα και τον Νίκο και την Αφροδίτη. Αφροδίτη, NBA ποιον βλέπω, Εντάξει, ο τελικός πιστεύω ότι θα είναι Βοστόνη-Ντένβερ. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα το πάρει, αλλά βλέπω Βοστόνη-Ντένβερ. Είναι δύο καλύτερες ομάδες και φέτος. Πέρυσι η Βοστόνη ήταν άτυχη, τραυματίστηκε στο κρίσιμο παιχνίδι με το Μαϊάμι ο Τέιτουμ και έχασε στο ιστορικό τον τελικό. Αυτά λοιπόν από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Για ένα ακόμα βράδυ. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, στις 12 δηλαδή. Αλέξανδρος Κοντόπουλος, τέλος. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.